Dobrý večer.
Vítajte.
Ďakujeme.
Na ďalšom pokračovaní z diskusno-hudobných večierkov s názvou Takmer solo. Už ste si asi všimli, vy čo ste tu, aj vy čo sa za chvíľu pripojíte k internetovým streamom, že našim hostkou dneska bude, ako som to teraz čítal, že živelná, rozprávková a všelijaká iná.
Takže ako si čítal moje meno. Katarina.
Aj to, no. Tomu sa dostaneme, k tým zahraničným presahom, takže Katka Máliková je dnešným hosťom.
Dobrý večer.
My sme, samozrejme, toto je taký trošku improvizovaný večer vždy, lebo ťažko sa pripravuje na niečo, čo sami nevieme, že čo bude celkom. Ona nevie, čo bude ešte hrať, nedohodli sme sa. Ale má tu na stole jeden taký ťahák, čiže začneme rovno tým, čo sa stalo dnes, lebo naposledy, keď to bol Ľubo Petruška, tak som chcel od neho, aby zahral niečo, čo sa mu práve ten pondelok tak zdá, že by mal takú atmosféru, aby zahral tú pieseň, tak povedz nám viacej o tomto čarovnom lístku.
No, neviem, či môžem tak verejne, ale dneska som dostala upozornenie, že nehospodárim dobre s elektrickou energiou. A
od susedy.
Áno. Ja som si to zobrala tesne predtým, než som proste išla z domu, alebo som sa našla na schodoch. No a náhodou som to mala toto pri sebe, lebo som to mala v ruke, no však oblečená. Došla som sem, zložila som sa a všetkých ten papierik veľmi zaujal.
No ja som prišiel sem do sály vo chvíli, keď ten papierik bol položený tam na klavíri a, a dialo sa niečo, čo by sa dalo nazvať komponovaním v reálnom čase. Takže ty si tvrdila, že si zabudla, čo to bolo. Tak začníme rovno tým, že skús to zhudobniť.
No dobre, tak no, už som toho neskladala, takže že by som niečo len chytila do ruky. Slečna Máliková, ako to hospodárite s elektrickou energiou? Celé noci svietite, aj túto noc a deň. Celé noci svietite, aj túto noc a deň. Už ma na to upozornili aj susedia. Slečna Máliková, slečna Máliková, no, na nič, lepšie som sa nezmohla v tejto chvíli, takže
no tak to bolo rýchle, čiže keď pôjdeme týmto tempom, tak tých hudobných čísiel budete počuť celkom dosť dneska večer, zdá sa. Každopádne je to krásny príklad toho, že ako také susedské vzťahy sa dajú premeniť na niečo pozitívneho. Vyzerá, že ťa má celkom rada z tohto. Teda
no
ako
veď,
si to
ako
zhudobnila?
To je pre mňa veľmi dôležité, aby lebo proste tak to sú upozornenia z lásky. Proste niekomu na tebe veľmi záleží, aby proste si neplatil veľa za elektrínu, ktorú platíte ako keby asi spolu. No a proste, no veľmi si to vážim akože.
Hej, na čo robiť domové schôdze, keď si môžeme dopisovať takto a zhudobňovať to? No ale to je taký oslý mostík vlastne k tomu, teraz ma napadol, že akým spôsobom vlastne vzniká to, čo sa nazýva pesničky v tvojom prípade. Čo je na začiatku, že či potrebuješ nejaký takýto impuls, nejakú slovo, vetu, náladu, obraz, ktorý ideš zhudobniť, alebo najskôr je hudba a potom zase hľadáš k tomu texty. Ako ty to máš v tomto?
No, tak to je tak deje sa to veľmi rôzne, lebo niekedy mám hudbu, no a do tej hudby neviem napasovať žiadny text. Niekedy mám text, že mám ich strašne veľa, píšem z toho nejaké básničky, neviem na ne napasovať nejakú hudbu, potom niekedy si začnem robiť nejaký projekt ako no, v mojej dávke, čiže v onom v programe, kde si nahrávam dema, čiže tam si začnem robiť nejaké beaty, možno niekedy to prvé. Potom skúšam nejaký nástroj alebo nejaký nový plugin. Potom sa to môže stať aj len tak pri nejakej improvizácii s kapelou. Je strašne veľa rôznych spôsobov, ako to asi u mňa vzniká, ale asi taký najideálnejší je, keď to vzniká tak, že naraz mi napadne, že nejaký útržok melódie a rovno aj s textom. Taký refrenoidný nejak, kde sú dlhé samohlásky a tak. A potom si to zapíšem. Ja si vlastne všetko píšem, zaznamenávam do mobilu, do diktafónu, mám taký audio moodboard, mám potom vizuálny moodboard, textový, potom mám veľkú zložku v počítači, kde si ukladám všetko, čo sa môže týkať nejakého môjho nového diela. No, akože môžem o tom rozprávať kľudne aj 2 hodiny.
No, však nemusím ísť do detailov, samozrejme, technických, ano. To asi by bolo na hudobný workshop. Ale každopádne teda tá hudobná, ten hudobný moment ma zaujíma, teda ten iniciačný, že ty si z Hore Hronia,
ano.
Kde sa teda spieva a folklór je tam stále živou záležitosťou, nie nejakou konzervou. Čiže to bol ten moment, že keď si zistila, že teda musíš chodiť do nejakého súboru alebo chceš chodiť, že idem spievať a že hudba, že aha. Alebo čo sa vlastne stalo na začiatku, že si nie si právnička napríklad?
No lebo asi sa neviem učiť, ale nie. Ono to bolo, keď si spomeniem úplne, že na také tie prvé začiatky, ja som vždycky bola taký trošku exhibicionista, že stále som si seba predstavovala na nejakom javisku. Proste buď som si tancovala na chodbe, alebo spievala nejakou vymyslenou angličtinou, také každá sa ne, no proste. A proste aj kamaráti môjho brata sa stále proste pýtali, že čo tvoja sestra furt spieva, také somariny a tak. No ja som sama nevedela. Vlastne vtedy som zistila, že to robím, lebo ja som to robila tak podvedome. Akurát keď prišli samozrejme nejakí tieho kamoši, tak som cítila, že je nejaké publikum za nejakými dverami. Takže ja potom, že aha, fakt ja to robím. No dobre. No a potom vždycky napríklad, keď v rozhlase, už mám ešte ten taký old school rozhlas na takú divnú zastrčku, tak keď tam išiel nejaký folklór, tak som si strašne rada na to tancovala. Potom som si rada púšťala nejaké kazety na magnetiaku, na to som si tancovala, učila som sa tie pesničky. Stále som tak seba videla na tom javisku, neviem to veľmi popísať, ale mala som ten taký nejak, to také nejaké, čo mám aj doteraz, že keď vidím niekoho cudzieho na javisku, že tam chcem byť ja. Že strašne som chcela vystupovať. No a potom ma stará mama naučila nejaké pesničky, také aj tie také folklórne. No a potom naši si fakt všimli, že doma stále proste spievam, stále niečo robím, že som taká veľmi muzikálna, no a prihlásili ma do toho folklórneho, teda povedali o tom mojej susede, ktorá je vlastne mama huslistu z našej kapely, ja myslím, že kamaráti od detstva a tak, no oni založili folklórny súbor, takže prišla raz takto v zime niekedy ku nám domu a povedala mi, že aj by som jej niečo zaspievala. Tak ja som chodila okolo stola, som jej tam spievala. Mala som asi, ja neviem, 4 roky, tak nejak.
To je rýchly konkurs.
Áno. A potom vlastne naši ma nechceli ešte od 4 rokov pustiť.
Samú chodiť tam.
No. No tak u nás na dedine to nie je také ako v Bratislave, že všade po teba musia chodiť oné. Teda nebolo to tak. Akože aj keď po mňa vlastne chodili v tej prvej triede, aj ma vozili do školy, ale no vlastne od toho to záviselo, že no, že proste asi neviem, či sa im, neviem, povedali, že som moc proste mala na to. Doteraz to nechápem, ale bola som strašne smutná. No a rok na to už som nastúpila do toho folklórneho súboru a vlastne chodila som tam s mojou susedou, takou staršou, čo tam chodila tiež a proste ona vždycky, ona prišla po mňa a potom sme spolu išli domov. No a
čiže 5-ročná bola tá hranica, hej?
Áno, áno, inak sranda, teraz som si na to spomenula, úplne som na to zabudla, že a takisto, že som proste nechodila, že od prvej triedy na hudobnú, ale už od druhej.
Ale tak počkaj, čiže akože folklórny súbor, že spievala si tam alebo tancovala? Či všetko, čo bolo treba?
No, najprv som tam spievala iba, také solička, kde búva dieťa krásne, tá babika Filipko taká. Ona bola holá a mala takú plienku okolo seba, to bol akože Ježiško. Ježiško malý, no. A to bol taký vianočný program. Potom som bola husiarka, som bola taká, že husky, husky, gagot, ste si veselo. Máte vierka vyfarbené na bielo. To si doteraz pamätám, nechápem ako.
Čiže podľa ročných období, hej, že koledy, zime, potom...
Áno, potom som bola tá husiarka, som akože pásla husky, akože deti.
To je... Ale naozaj, či... Len akože...
Len tak teatrálne. Akože, no.
Že nenútili ťa pracovať, že to bolo len akože umenie, hej, že štilizácia.
Samozrejme. No a potom, potom toto a potom už si nepamätám. Potom už som začala si tancovať, sa mi zdá. Nejaké otočky a takéto. No a potom, potom som už len tancovala, tancovala. Občas som mala nejaké sola vo vianočných programoch a tak. Potom som chvíľu tam hrala aj na pišťalke, som to skúšala. To mi moc nešlo, tak som potom zase vlastne len tancovala, tancovala, potom som odišla. Už som mala 15 rokov, a išla som na konzervatórium a išla, presťahovala som sa do Banskej Bystrice na internát.
Veteránka scény po 10 rokoch, čo?
No.
No a teda, ale tá hudobná škola tá tam vplávala teda ako, že už zrazu, že...
Je Zuška?
No.
Zuška tam plávala tak, že tiež zase bola nejaká hranica, že až od druhej triedy. A ja, no dobre, proste neviem zase prečo, ale ja som oni fúr, že som strašne malá a proste neviem, no fúr som mal proste problém s tým, že som malá, alebo neviem čo. No a potom teda začala som chodiť do tej Zušky, keď som mala 8. A pre mňa to bol normálne, že sviatok, ja keď sme išli na aute od tej Zušky a už som mala rozvrh, že v utorok a štvrtok a tuším piatok, alebo tak nejak, tak ja normálne, že ja teraz idem chodiť, že na klavír, že také vznešené. Ja som si to hrozne uvedomovala ako dieťa, že to je proste úplne, že wow, že ja fakt teraz idem na klavír, že budem mať sama hodinu s učiteľkou. No, tak som vlastne takto začala chodiť. A tam tiež sa taká zvláštna vec objavila, že niektoré skladbičky ja som vedela zahrať hneď a mne to prišlo trápne, že ja sa akože predvádzam, tak ja som sa robila, že ich neviem ešte. No, toto som si tiež teraz úplne, že vyťahla, neviem, odkiaľ z hlavy túto strašne rannú spomienku. No, a, ale ja som mala strašne výnimočnú učiteľku. Paradoxne, môj brat sa s ňou fakt, že nemal rád, robil
počkej,
zle. Počkaj,
brat bol starší a on brat už absolvoval starší. Toto a hudba ho že, obišla.
Áno, po štvrtom ročníku odtiaľ odišiel a ja som začala, tuším to bolo. No, a ja som začala chodiť na ten klavír ku nej a ona bola strašne taká veľmi zaujímavá osobnosť, veľmi som ju mala rada. No a ona ma tak akože podnietila aj k tomu, aby som skladala. A keď som jej povedala, že ja mám nejakú pesničku, asi čo som sama vymyslela, tak ona ma prinútila, aby som ju zahrala. Ale to bolo na mňa, že nútenie. Ja som si nedokázala predstaviť, že niečo tak úplne že skryté, osobné, také hrozne intimné pre mňa, aj keď sa to volalo, hej, že nakoniec medvedí pochoda, bolo to lalala, čo si to teraz trochu pamätám. Tak proste, akože strašne som to nevedela ukázať niekomu. Mi to prišlo hrozne také, také že niekto, neviem, také, že obnaženie mňa strašné. Som mala pocit, že ona v tom momente bude úplne vedieť moju podstatu, že ma takto preskenuje, keď jej zahrám tú skladbu. Neviem, prečo som si to myslela. Takže som jej to, no ja, nakoniec som jej to zahrala, zapísali sme to do nôd a išli sme na prvú súťaž detskú skladateľskú.
Skladateľskú?
No.
Aha, takže od začiatku to bolo, že idem byť skladateľka, nie, ale že to budem pižľať nejaké.
No ja neviem, no to sa tak menilo, som chcela byť potom aj operná speváčka. Aj klaviristka koncertná, aj neviem čo všetko. A nakoniec som zistila, že no dobre, že nemám ani na to a že tá skladba je OK asi. Že to ma tak asi najviac baví. A
no tak sem s ňou, s tou prvou.
Jaj, fúha, dobre.
Nemáme tu noty, ale však spomínať
treba. To si ešte pamätám. Ďakujem. taký proste nejaký pseudoklasicizmus, lomeno census.
No, tak census nie, ale čo by sa tam dalo nájsť, nejaké zajednovské tieto otlačky.
A... klasicistický census.
Ale ako to vlastne vzniklo, že teda doma pri tom klavíri, že nechcel sa ti cvičiť niečo cudzie, tak si radšej začala vymýšľať vlastné? Alebo čo?
Presne.
Hej?
Ja mne sa nikdy nechcel cvičiť, ani pracovať, ani nič, proste som leňoch od prírody. Takže radšej som išla nejakými alternatívnymi spôsobmi niečo robiť. A toto, neviem, to mi vzniklo tak, že mne sa o tom aj snívalo, o tej melódii, to si pamätám. Stále mi to chodilo nejako po rozume a tak.
A to bolo v tejto tónine, presne? Že
no áno, C-dur, hej.
Si sa zobudila a že biele klávesy.
No nie, nevedela som inú tóninu vtedy, takže...
Čiže nesníval sa ti v C-dur, ale...
A to neviem, ale asi nie.
Čiže než ráno sa zobudíš a presne zahraš to, čo ti znie v hlave, že musíš to zahrať, kým ti to stále znie, lebo by sa toho nezbavila. To nebol taký ten ventil alebo filter, hej?
Nie, ono akože... Tá melódia aj celkovo to bolo stále také intenzívne, že som to zahrala na klavíri raz tretíkrát a celé som to pamätala a potom furt som to mala v hlave.
Ako sa to volalo?
No ako sme to nazvali, že medvedí pochod.
Medvedí pochod. To by ma nenapadlo ináč.
Ani
ale
mňa,
to len
ale...
je dôkaz toho, že tie asociácie môžu byť naozaj rôzne. Čiže...
Áno.
Prečo vlastne
teraz si... to isto robím so žiakmi. Že nakoniec im vymyslím nejaký úplne blbý názov, ale respektíve, no, že toto a možno si takto povedia na nejakej diskusii o 20 rokov, že to čo mi tam vymyslela. Že jesenný dážď.
Čiže takto, ale, takto sa
učíte? Ale pomohla
mi
s tým asi pani učiteľka, ale mne sa to vtedy tam prišlo, že úplne, že ideálne. Ale hej, lebo je tam to také...
No, to je taká panda skôr, než taký medveď. Taký klasický teda, stredoslovenský, alebo čo?
Klasicistická panda.
Niečo také, no. Ale teda prekvapuje ma to, že keď, ja som myslel, že to bude akože pesnička, že text, keď si hovorila, že sa ti zdalo, že tak obnažuješ pred tou pani učiteľkou, že tým, tak... Tie texty tam, ako potom sa k tomu zrazu začali pridávať, že to nebudem
to
robiť?
Ja som dlho neriešila texty, ja som vlastne, no, riešila, ale totálne separátne. Ja som skladala skladby akože že vážnu hudbu, hej. A potom vlastne som, to bola prvá súťaž, potom ja som si stále niečo hrala, ale bolo tam to, ako čo má strašne veľa ľudí, čo dajme tomu, že amatérsky skladá, ale nemá už tú rutinu skladateľskú, že respektive tú techniku nejakú.
Remeslo, hej.
Remeslo. No, čiže ja som stále čakala na ten nejaký dokonalý nápad. Hej, a to neprichádzal.
To čo je dokonalý nápad, že zahrám a spadne PKO v Bratislave, alebo čo?
Nie, akože, no to vtedy, keď som bola malá, tak som aj nevedela, čo je to PKO. Ale, no proste niečo, nejaký nápad, ktorý mňa samú prekvapí a ktorý bude pre mňa, že wow. Hej, tak, no a...
Nezaspím, že aká som dobrá?
No, ktorý sa mi bude páčiť, proste. Nezaspím, aká som dobrá. Hej, to niekedy... Sa tak,
a kedy prišiel taký ten nápad, že si bola tak relatívne spokojná?
No o pár rokov na to, pred tou ďalšou skladateľskou súťažou.
Čiže tlak a stres toho, že nedonesiem nič dobré na súťaž?
Nie. Potom som mala také, že dostala som taký nápad, taký veľmi výrazný, potom tak nejak o pár rokov na to. A potom bola tá súťaž, tak som to vlastne že dotvorila. A to bolo tak, že naozaj, že asi za 2 dní som to poskladala, aj som to nejak krvopotne napísala do nôd. To som mala asi... 14 rokov, 13-14. No a bola tá druhá, no a potom som niečo mala zložiť akože na príjmačky na konzervatórium. No.
Čiže tie príjmačky už bolo jasné, že čím chceš, keď si ťa zavolali rodičia do obývačky, že...
Mňa si nezavolali a ja som taká, že ja som to tak pomaly vždycky hovorila, že no asi toto, hej, že oni to tak tušili, však ja som nič iné nerobila a ani ma nič iné nebavilo, takže no ešte kresliť, hej, a tak...
Čiže hýbať do krajského mesta na príjmačky.
Prosím?
Hýbať do krajského mesta na príjmačky na konzervatórium.
No to mi vybavila tá pani učiteľka. Najprv som chodila na prípravu k takému profesorovi na klavír. A potom cez toho profesora som zistila, lebo v triede tam sedelo také dievčatko v takej šiltovke a ona tak za mnou prišla, čau, ako sa voláš? A ja, že čau, ja som Katka. Ja tak akože, no také neformálne. Hej, no a kedy ideš na prímačky? A tak. A ja som sa spýtala, že čo študuje ona, že kompozíciu a klavír. A ja, kompozíciu, hej? A ona, že hej, že môj dedo je skladateľ a že on tu akože spravil odbor skladateľský, že ja som prvá. A že to fakt? A to bola Anička Didiová. Toto moja úplne, že jedna z dvoch najlepších kamarátiek na konzervatóriu. A ona mi všetko o tom porozprávala a no a potom som vlastne išla vďaka nej na tie príjmačky na skladbu. Už som zistila, že sa to dá študovať a že to tam je. A že bude mať teda dva hlavné odbory. To sme boli také dve na škole, čo sme to tak
mali. Čiže nebyť jej, ty by si bola klaviristka?
No, alebo nejaká skrachovaná, neviem čo.
Vojtech Didi, hej, že treba povedať, že
áno, inak
dôležitá to... postava Banskobystrického hudobného života.
Áno, áno. Akože ja ho doteraz, že mám veľmi rada. On mi veľmi pomohol. Strašne zlatý pán a proste on... Ja som sa cítila, že ja som jeho druhá vnúčka ďalšia, takže...
Toto ma zaujímalo vždy, že proste ako prídu tie deti na, ten, na, tú na to konzervatórium a čo vlastne vytiahla si z taštičky, že aha, tuto mám skladbičku nejakú, tuto si pozrite. Ako to prebieha vlastne?
No, to bolo dosť také divné, lebo ja som vlastne... Ja som mala úplne, že také šajty tam poskladané, že úplne, že hrôza.
Nepodarky myslí.
Áno, 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 pardon, jemine, sme streamujeme, dobre. No, že proste donesla som tam také, čo som napísala na... lebo vtedy už som začala šípiť, že sa dá písať hudba aj na počítači notová a že to strašne uľahčuje a tak. A ja som to písala na Guitar Pro, úplne, že také strašne hrozné, takom strašnom programe, ale písal noty, ale písal len v jednom riadku. A ja, že dobre, že bude to také, že pre harfu. A bolo to úplne, že nezahrateľné pre harfu a bolo to, že hrozné. Ale strašne mi to páčilo, ako to znelo. Zaujímavo. No. A, takže to, a potom som mala naškrabané rukami úplne, že zle, no to bolo asi zapísané niečo. Proste to bola asi tá skladba, tuším, čo som hrala na tej poslednej súťaži. No to bolo všetko. No a potom tam boli ešte prímačky, že som tam hrala niečo na klavíri, ale to som už mala po skúške z klavíra, tak už to som niečo tam zahrala. A takže oni mi tam dávali, že vyklepkávať nejaký rytmus a ja úplne analfabet, akože dobre, má som 7 rokov z ušky, ale že totálne, že zle. Že čuk,
ako rytmický diktát, že noty, že tak
toto... No áno, aj to zapísať to už asi vonkoncom nie, keďže ani vyťukať som to nevedela. No proste, potom bolo nejaké sluchová analýza, čiže skúška sluchu, to dobre. Vždy som bola taká ušatejšia, takže som dobre počula. No ale akože také, že teória, nie ešte nejaké, že toto, no, takže to je celé zle. Ale zobrali ma, chvála Bohu. No a ten klavír, to bolo také ťažšie, to bolo, to som fakt chodila aj na prípravu, to som trénovala. No,
tam je čo, nejaká etuda a potom voľný výber?
Dve etidy, klasicizmus, potom nejaký prednes, potom stupnicu, že ti povedia, že zahraj túto stupnicu. No a ja neviem, či ja som mala pripravenú, alebo to bolo také, že zahraj túto a túto, a som teraz musela, že vedieť všetky, už si nepamätám, ale asi nie. Neviem, a ešte volá, čo sa, a ešte potom, že prednes, že romantizmus, asi 20. storočie, neviem. No a tak, no to bolo také, že ja som sa tam aj pomýlila, hrozne som mala stres, hrozný trak, to som sa triasla. A potom som večer volala profakovi, že či ma zobrali, on do mňa úplne, že na totálne mi akože vynadal, že ako som to hrozne zahrala, žiadne pauzy proste medzi skladbami, že celé zlé, ja úplne, že slzy v očiach. A nakoniec mi povedal, že ani ma on nebude učiť, lebo vlastne, že už nemá miesto a tak, že a neviem čo. No, že úplne, že celé zle. No, tak dobre. A nakoniec som sa dozvedela, že ma prijali aj na to, aj na to. Vlastne som bola druhá na klavíri a asi aj na skladbe.
Konkurencia asi nebola veľmi dobrá.
Ale to bola, fakt. Akože, vtedy bolo ešte veľmi ťažké sa dostať na konzervatórium. Niektorých na ten klavír normálne nevzali.
Či ste donesli nejaké vajíčka, húsky... Nie. Alebo Jaro Filip tás tak dostal ináč, že donesli starí rodičia jeho nejaké poživne. Aj to zabodovalo teda u profesorov.
Tak
že...
to som nevedela. Nie, no. Tak nejako som, ani ja som tomu neverila, ale fakt, že bála som sa veľmi, že ma nevezmu. Lebo ja som ani nikde inde si nepodávala prihlášku, lebo ja som vedela, že proste ja nemôžem robiť nič iné.
Tak na to, že si hovorila, že si vždy chcela byť na podiu, tak ten stres, to ťa tak aj celkom prekvapilo, nie? Že aký si
nie,
z toho
neprekvapil. Nie? Ja akože vždy som chcela byť na podiu, ale som vždy mala enormný stres, neskutočný úplne, že hrozný. Ja som sa dokázala tak triasť za tým klavírom aj na skúškach a na interných koncertoch, že ja som proste, že...
Samé vibrátore.
Že, no ale že mne noha sa triasla, ja som nevedela, ako to, však sukňa, opätok nejaký, ja som nevedela, ako to mám schovať. No tak to sa všetko triaslo, aj tá suknička s tým. Tak to bolo také, že o môj Bože, že všetci to vidia, ja tu trpím, všetci to vidia, zle hrám proste.
Budem radšej komponovať, skrátka.
No, akože niektoré koncerty vyšli aj fajn, ale akože vždycky to bolo také, že normálne, že utrpenie, to bolo, že galeje, to bolo, že prečo ja toto robím, prečo proste, prečo som si toto spravila, prečo, že takéto trápenie, že ja neviem, ja som tak strašne trpela.
Jasné, tak preto si spravila kapelu, že kde máš Klaudiu, ktorá hrá na klavír, že tam to korepetitorka, že musí
no
hrať to, čo
si
vymyslíš. No už potom na tej
kapele, už som zistila, že tam sa aj môžem pomýliť, že to až tak nepočuť. Ale pri tom štúdiu klavíra, kde počuť každé nie úplne dobré položenie prsta na klavír a aj toho je, že milión druhov, proste to sú akože brutálne veci. Ja strašne obdivujem, že klasických hudobníkov, že ako to dokážu proste, ako to vedia, ako, lebo ja som aj cvičila, ale proste mne to nešlo prirodzene úplne, hej, že ja som akože veľa ma akože drela do istého času, ale ja som mala pocit, že tie výsledky nie sú také, no, tak asi, že na to nemám.
Snaha bola maximum a výsledok minimum, hej.
No ale hej, častokrát.
Tá konzervatórium je teda stredná škola, to je skôr také učilište. A tam vlastne do veľkej miery je to o tom remesle. Je to tak, no.
Áno, ale hej.
Mnohí ľudia znenavideli hudbu, by ste začudovali, teda naozaj vďaka konzervatóriu. A mnohí, čo ho nemali, práve naopak, vďaka tomu sa dostali Ilia Zelienka, napríklad legenda skladateľská, on išiel z gymnázia na VŠMU, na kompozíciu.
Áno, to tak veľa.
A mnohí ďalší. Čiže naozaj, že tá konzerva vie byť aj takým bodom, že naozaj, že takto hráte, učiteľka vám dá servítku a keď spadne servítka, tak dostanete palicou po prstom.
Alebo no, 10 korún.
No?
Ja aj no, palicou nie, hej. To...
No, trstenicou, no, ale tak proste, že také všelijaké sú zákutia pedagogiky Bičom. Hudobnej. Ja dúfam, že ty to nepraktizuješ toto na deťoch.
Nie, ja som práve, že strašne meká na tej deti.
No, zamkneš dvere a nesmú odísť, kým to nezahrajú, hej.
Nie. No, akože chcem veľa niekedy, ale ja nedokážem kričať ani proste, aj sa strašne kontrolujem, dokonca aby som...
Sú to znalci zjavne.
Na deti, nie, akože. Jasné, to sú kamošky tu, ale...
Môže to byť pravda, kedy nemusí.
Kedy som na teba kričala? Ja, jasné, Klaudia, v kapele, akože hej, zvyknem kričať, ale... Ako, no, to nie sú deti. No,
ale teda, som sa chcel opýtať, že to konzervatórium teda, akým spôsobom, takto, na ktorú skladbu z konzervatória máš dobré spomienky, ktorú si skomponovala? Že to nebolo len nejaké cvičenie, že zlož niečo, ako keby
no, to som
napísal.
No to som ani nerobila.
Nie?
Nie, ja som ledva napísala fugu na maturite. Takže ja som bola taká, že ja som vždycky v tom chcela, aby to bolo krásne, aby som s tým bola spokojná, aby v tom bola inšpirácia, aby to bolo proste... Ja som od začiatku namiesto toho remesla, aj keď sa na mňa nalepilo násilím, čo som teraz veľmi vďačná, ja som vždycky hľadala proste to umenie a ten svoj vlastný hudobný jazyk, seba. Proste ja som bola v tomto taká šialená.
Rebelka. Ináč to je možno fenomén Bystrického konzervatória, lebo teraz mám tam jedného kamaráta, ktorý úplne s vážnou tvárou, on študuje akordeón, čo je samé o sebe taký zvláštny nástroj. A teda on naozaj s vážnou tvárou prišiel za učiteľom na konci, že ročníkové práce, že pán učiteľ, viete mi, prosím vás, mám taký problém, že nie sa rozhodnúť, že mám dve témy na záverečnú prácu, že ktorú si vybrať, že akordeón ako estetický problém, bola prvá, a druhá bola, že presahy hudby do akordeónovej literatúry. Ale tak dobre, to len na margo toho, že dá sa všeličo, čiže...
Kto to je, počkať, poznám?
No to, no. O tom inokedy, nebudeme to rozmazávať, ale každopádne teda podarilo sa ti to absolvovať fugou vlastnou.
No a akože fugou to bolo, že zlož fugu.
To bolo
fugu
zadanie, hej, že zlož
za,
fugu.
Ale akože tam na mieste, na nejakú tému.
No tak zlož nám fugu teraz tu. Ježiš, na mieste.
Ježiš, nie, čo ste zbláznil, že neviem, ako sa to robí.
Tú fugu napríklad demo? Edur?
Nie, takže teraz fuha.
Nie fuha, fuga. Tam.
Počkej, ja už fakt neviem, si... Ja,
no. Kým sa presunieš, máš toľko času za ten klaviešek, to teraz musíš same.
Najväčšia hamba úplne na svete, ale... Ale ako to je, že fuga je, že potom máš o kvartu vyššie, či...
Napríklad.
A...
Pekné, tu poznám.
A
Je, že ty tu hráš aj tak, že pokapala na salaši slanina, takže to je jedno úplne.
No, no, fugu ti nedám. To som na to už som vypila, ak si trochu vína.
A fuga, bude preludium bez
ale
fugy.
Ale viem ti zahrať začiatok z mojho obľúbeného cyklu od...
Bartoka.
Nie.
Šostakoviča.
Nie, daj teraz. Keď Bacha. Sme pri tej fuge...
Bacha.
Fugy? Súvisí to s Bachom, ale je to...
Je to...
Je to halus na Bacha.
Wilhelm Friedrich Bach, jeho syn. Alebo čo, neviem teraz.
Nie, kto spra... Dobre, teraz vyskúšam ja teba. Kto spravil preludia a fugy na štýl Bacha, ale úplne, dajme tomu, tam zmenil nejaké pravidlá, by som povedala až miestami ironicky.
Ironicky.
Kvintu zmenil na kvartu, kvartu zmenil na kvintu.
A... To nebol Kurták?
To neviem, ale...
Toto bude dlhý večer teda.
Možno, ale tento akože je naozaj, že to spravil určite ešte pred Kurtákom.
Hej, no tak ja si pamätám, že Šostakovič má preludia a fugy.
Áno.
A teda Keith Jarrett hrá temperovaný klavír tak veľmi zvláštnym spôsobom, že sami pedál a aj Richter hrá tak romanticky, ale že niekto si robí prču z Bacha, tak?
Svojím spôsobom... Doteraz neviem, či to je...
No počkaj, ale keď si nevieš spomenúť na meno, tak ako to chceš zahrať?
Ja viem tvoje meno, či...
Moje vie, že to ja viem tiež
to,
tvoje,
ale... to meno, teda.
Teda, ak teraz nikomu nie je jasné, že to je naozaj improvizovaný večer, tak už fakt neviem. No,
ako... To meno. No a potom spravil vlastne tie preludia a fúgy, takže vlastne na báze nejakého tónového radu a potom má tam prelúd... Toto ti už veľmi poradím, ale má tam prelúdium a postlúdium. A to prelúdium...
Keď je to po Bachovi, musí to byť postlúdium, všetko po ňom je post. Ale
že,
takto,
že to postlúdium je inverzia raka celého prelúdia.
Inverzia raka celého prelúdia. No, môj hudobnovedný diplom zbledol v poličke teraz.
Rigorovská.
To je jedno, nejde o meno. Vieš zahrať, alebo nevieš
viem
len
zahrať
meno?
Zahrať jedno prelúdium z toho, ale asi sa seknem v tri štvrtine.
Kto prvý uhádne, čo to je, vyhrá druhý album Katky Malikovej a vstupenky na tento cyklus ďalšie a čokoľvek. Píšte svoje tipy kľudne aj do streamu.
Počkaj, ja som, no.
To bol Satý, nie? Toto.
Počkaj, to je v tejto
tóni? Zrýchlený.
Ty kokšona, ja som už fakt akože... dokonca, ale... No kto to môže byť?
No je to 20. storočie, to je ano? Bez debaty, ale ja neviem, Klaudia, ty vieš?
Vieš. A vy som to pozrela. To
začiatočné písmo. Keď už ani klaviristi nevedia, ako robiť.
Je one, je...
PH.
Je, je iniciály.
Uh-huh. Toho skladateľa. Či ty vieš?
No. Ja to viem, hej. Len ja som akože to dával ako hadanku.
Kto?
Áno.
Toto je Hindemith?
Áno, áno, je to Paul Hindemith.
Tak ja gratulujem tomu šťastnému výhercovi druhého CDčka. Zároveň sa hambím teda, lebo...
Nie, akože to je zázrak,
to je,
že...
Ktoré dielo?
To není až tak známe, takže to len aby som Olivera obhajla. Ja to viem len vďaka mojej profesorke skladby, ktorá mi, keď mi vysvetľovala Bachové fugy a preludia, tak mi ukázala aj toto, lebo asi aj ju to v tej dobe nejak zaujalo, lebo nejak o to zavadila.
Hindemith, Hindemith. A...
No, že také kvarty, kvinty a také...
Kvarty, kvinty.
Miestami až také jazzovinky veci.
No, že hej, však tam asi by sme vydedukovali po nejakej hodine možno teda, ja neviem. Ale tak je to teda fuga, každopádne. je tvoja, s ktorou si... Skoro je to také ako tvoja fuga, s ktorou si teda absolvovala konzervatórium.
No to.
No a teraz akože niektorí ľudia teda, ako sme naznačili, to konzervatórium je taká pre nich taká, že posledná stanica, konečná, že teda fuj hudba, nikdy viac nenavidím. Jo,
tak to není môj prípad vôbec.
No tak to mi je jasné, keďže tu sedíme a bavíme sa o tom a že ešte máš aj diplom, ale teda tá VŠMU zrazu teda čo, že teda ako sa ti to prihodilo, že ideš tú školu, skladbu študovať, že chcem stále viac komponovať. Lebo teda akože od folkloru sme skočili do toho klasického sveta.
Hej, no ale akože...
A teraz si bola v tom, teraz sme teda v tom, že Katka Maliková chce byť taká skladateľka takých vážnych skladieb a chodiť na tie nocturná, na tie Mirbachu, matiné, dopoludnejšie a v redute mať.
Ja som bola na konzerve veľmi spokojná a mala som pocit, že tam naozaj, že makám o dušu. A potom vlastne ten vysokoškolský systém, som úplne z toho, že ostala zhrozená, lebo to bolo strašne potom už na mne, že ako to sama celé zariadím, ako sama budem makať a tak. A to som veľmi nevedela. Som nemala také, akože také silné motory okolo seba, ako boli moji profesori na konzerve.
A zároveň si prišla do Bratislavy.
No, ale akože prišla som do Bratislavy, takže som išla na dodatočné príjmačky po štvrtom ročníku. No a tam som napríklad spoznala Klaudiu. Keď už sme pri tých mojich klaviristoch z kapely, vlastne je jedna, hej, takže pri mojej klaviristke z kapely. A...
No, si v Bratislave a zrazu sa ti v Bratislave byť nechce? No, komponovať sa ti už tiež tak trochu nejak sa ti
áno,
disciplína
ja som poklesla? V tom, pre mňa, ja som prišla na to, že ako napríklad predtým, že úplne mi nejde asi ten klavír tak, ako by som chcela, že nie je to pre mňa také prirodzené tvoriť a že sa strašne či hrať a strašne sa pritom natrápim, kým niečo nacvičím už ťažšie. Takisto to prišlo mňa aj pri tej klasickej skladbe, že strašne sa natrápim, kým niečo zložím. A ono, keď človeka to, že baví a žije preto, tak síce sa pritom strašne natrápi, ale napriek tomu, že není z toho potom tak dlho unavený, napríklad až tak a stihne sa aj regenerovať a tak. A u mňa to bolo, že ja som niečo zložila, ja som z toho zomrela na pol roka a tak ďalej. No, tak ja som zistila, že asi toto úplne nebude asi môj žáner alebo tak, ale dlho som bojovala s tým, že vyšší, nižší žáner a tak, že keď proste človek už pozná tých velikánov skladateľských, tak mu príde všetko také primitívne. A proste nevedela som sa od toho veľmi odosobniť. No a potom, čím som bola staršia, tak tým som si to viacej vedela odôvodniť a vyznať sa v tom celom. No, ale... Ešte sme vlastne tú tému tých textov som vynechala vtedy, ale že ja som si písala básničky, keď som bola akože taká, ešte od základnej tuším a mala som aj svoj blog a tak. A
blog?
Blog.
Blog akože verejný alebo
áno,
taký svoj blog,
blog
že zápisník?
Blog na Sme.sk, tam som písala básne a vlastne aj som chodila na literárne akcie kadejaké a tak, to bolo pre mňa, že ja som však vlastne prvýkrát skôr, než som nejaké svoje pesničky prezentovala, tak to boli, že moje básne. Som na čítačky chodila tak. A
hudobnička, ktorá debutovala z literatúrovej.
No, hej. Akože tie moje básne, že nič moc, ale aspoň som začala, aspoň som vlastne to potom spojila s tým, že som si začala písať ako keby vlastné texty. Akože stále je to moja achillová peta, ale akože... Dialo sa to tak simultánne s tým, ako som vlastne komponovala a skladala prvé veci.
A čiže tú kapelu už si postavila na tej výške? Že si začala rozmýšľať, že tá klasika to asi nie je? Že...
Na strednej už, ale ja som už v tom mojom klasickom období bola najšťastnejšia vtedy, keď vlastne som začala skladať, že piesňový cyklus a zrazu, že práca s textom bolo pre mňa úplne niečo, že... oslobodzujúce, inšpiratívne. To bol vlastne môj najobľúbenejší ročník vtedy na konzervatóriu v tretiach. To bol rok 2008, na ktorý spomínam akože môj naj...
Že to je výročie, to je krásne.
Áno, áno, áno. Že presne pred 10 rokmi to bol môj najlepší rok v mojom živote. Ale nie. Už boli potom aj akože rovnako krásne a úspešné pre mňa. 2017, áno. No vlastne tak, že každých 9 rokov sa to asi opakuje. Takže teraz...
V cykloch. V piesňových 17, cykloch 18, aj v životných 20, cykloch 20, sa to 20, simultáne 20, 20.
Čiže 2026 bude ďalší. Fúha, ty kokos.
Tak to nepočkáš...
36-ročná Katka Maliková.
Nepočkáš tým albumom ešte? Predsa len čo? Že,
nie,
naznačuje, že budúci rok bude ďalší. No hihi, ale teda akože, aby sme sa vrátili k tomu, teda, že tá kapela sa začala diať, že piesňové cykly, že začala si...
Áno, a vtedy tí moji hráči z kapely, potom neskôr v kapele, oni mi hrali tie prvé piesne na konzerve ešte. Čiže flautistka Katka Turčinová, predtým Lepková, Andrej Turčin je momentálny manžel. A ešte neviem čo, ja som tam hrala klavír a tak, ale dala som to spievať niekomu inému, však to boli ešte operné skladby, ale mali
tak... Operné skladby?
No akože áno, piesňové cykly, to boli akože normálne, že pre opernú spieva, pre soprán, alebo tenor, baritón, no však ja som vtedy...
Tak to chcem počuť, ukážku teraz fakt.
Ježišmaria, to fakt.
Áno, áno, áno.
A boli to na texty, asi Mihálika, tuším.
Čože to neprekáža. Nejaké koloratúrne číslo, čo?
Ja? Čo si sa zbláznil?
A kto to spieval?
Kto to spieval? Spievali to moji spolužiaci nejakí. A mali sme také, no ja som zažila také nádherné večery, ako sme to cvičili. Tresla som noty o zem, búcha dverami, ja som, že sa s nimi nebavím. Ale tak sme to cvičili, keď bolo dobre, hej, a tak, no proste.
No tak daj, však zvuk napovie. Nejaký úryvok z piesňového cyklu.
No počkaj, to je fúha.
Toto obdobie ešte nepoznáme.
No, toto je strašné, to som nevedela, že to takéto veci, tu by som sa aj pripravila. Ale viem, že tam bolo také, že jedna skladba sa volá, že motýľ. No a teraz akože budem to spievať o oktavu nižšie, hej? Nahlíme sa. Počkaj, to je tá istá oktáva, dobre. Nahlíme sa večne dúfajúci. To zázrak, že to ešte pamätám, fakt. Zamotý len, čo nám umre o vzraci.
Však stačí, dobre, pekné to bolo, tak. No a už sme sa približili, to už sa volalo teda Katka a kamaráti, toto?
A kde? To bola ešte Katarína Maliková, akože študentka. Zatvorke, hviezdička 1990.
OK.
Text, Vojtech Mihálik.
Piesňové cykly. No a keď sa stalo, že teda z tohoto takého súboru komorného, ak tomu správne rozumiem, školského, sa stala teda kapela, ktorá hráva mimo teda aj školy a takýchto besiedok
na vysokej súťaži. Škole už. Lebo my sme sa všetci tak nejak presunuli na VŠMU potom. V prváku som to tuším začala len tak si hrať s tým Andreom z huslistom, s Ferom Kubišom, akordeonistom. Potom bola pauza a potom nejako pri príležitosti úplnej halúze, ja neviem ani ako sme to proste vymysleli, my sme chceli spraviť koncert v Kameňolome na Polomke, že taká, že kultúrna akcia, aktivita taká šialená. A potom tuším ministerstvo životného prostredia alebo niečo také proste nám to nepovolilo. No jasné, že čo by aj povolovali. No a potom sme sa presunuli, tú istú akciu sme dali do takej starej miestnosti, kde sme mali prvé koncerty na Zuške a tak, ale ktorá bola potom, že si, ja neviem, 10 rokov a viac je zatvorená. Tak my sme mali nejaký úplne, že taký mini projektík, v rámci ktorého sme tú celú miestnosť akože vyčistili, proste prišli nejakí dobrovoľníci, brigadníci, spravili sme tam taký koncertný večer. No a vlastne tam potom prvýkrát som uviedla akože svoje skladby originál. No, tak.
A už si ty to predstavila, že toto sú moje skladby a zahrám ich s mojimi kamarátmi a vznikla Katka kamaráti.
Áno, to už bolo vtedy asi Katka kamaráti.
Aha. Lebo totiž to neviem, či všetci viete, niektorí možno áno, že teda prvá ako keby taká nejaká verejná známosť tu na o Katarine sa preniesla z Demovnice, ako o mnohých iných Katarinách. tam aj Katarzia tam začínala v Demovnici, aj všetko, kto ste sa tak zrazu...
Veronika Sepová, Ivana Mer.
Ivana Mer, že zrazu sa objevala taká generácia, niečo, že pesničkárky. Ale tak. Teda tam sa niečo zaujímavé stalo, lebo namiesto Katky a Kamaráti, čo boli také šanzonové pesničky.
No.
Boli, nie?
Hej.
Také šanzonové, po slovensky, takože akustické... Zrazu sa objavilo niečo ako pustvopol, že elektronika, efekty, veľké akože komponované štruktúry a čo sa udialo medzi tým, okrem toho, že ste sa pohádali a nechceli ste robiť toto niektorí a niektorí zase naopak?
Mne v tomto strašne...
To asi si synťák.
Nie, to som vtedy ešte nemala skoro nič, ale mne v tomto strašne pomohol Majo Slavka. Ktorému som púšťala tie demá a on vo mne tak navnadiel to, že by som proste mala robiť to a ísť proste po tých mojich takých najšialenejších pesničkách, ktoré som akože, mala som ich síce na Soundcloude ako nejaké demá uchrčané, hnusné škaredé, ale on mi vravil, že to je brutál a proste ja som cítila, že niekto to chápe, čo chcem robiť a vidí to už v tom štádiu, v ktorom sa to dá vidieť, len keď si to domyslíš proste. No a Majo mi vtedy vrálo, že toto je úplne že originálne, nové, neviem čo a tak a proste. A ja sa o tom rozprávala, že s Danom a Šinou a tak. Takže oni a potom neskôr Šina, keď sme mali stretnutie, že chcem vydať CDčko a že aký koncept to bude mať, tak ma veľmi, veľmi podnetili, aby som išla tou takou ťažšou cestou tej alternatívnejšej hudby, lebo ja som mala pesničky rôzne od úplne jednoduchých takých la-la-la sonžíkov, až po úplne že také zložité kompozície, ako napríklad Krehká láva, ktorá mala strašne veľa verzií, ako teraz už moje niektoré nové demá majú už strašne veľa verzií. No a oni ma v tom veľmi podporili a mi povedali, a cítila som, že niekto verí aj v tú moju novú hudbu, ktorú ešte sama ja si ešte úplne neverím. Takže to boli veľmi také dôležité osobnosti. No a vtedy vlastne po jednom takom rozhovore s Majom Slavkom som si sadla za počítač, keď už všetci spali a teda písala som si s ním na čete a potom som si tie veci nejako akože dala dokopy a vtedy vznikol koncept Pustvopol.
Čiže to trvalo koľko, ten proces tej zmeny? Lebo viem, že vy už ste mali aj na crowdfundingu peniaze na ten album Katka Kamaráti, že pesničky existovali a tam bol nejaký rok, alebo koľko zrazu sa to celé úplne zmenilo?
Áno, posunulo sa to na 2 roky. Ono to tuším po 2 rokoch vzniklo po tom crowdfundingu.
A niekto chcel naspäť peniaze? Potom, keď počul Pustvopol?
Nie. Ja som napísala tento odôvodnenie a teda mali sme šťastie, že naozaj, že všetci to pochopili. Väčšina, neviem, nemala som žiadny taký názor alebo nedostal sa mi žiadny taký feedback, že niekto by bol s tým nespokojný. No a potom som začala, však dávali sme im updaty cez mailing list, že proste, že je to nominované zrazu, že vyhralo to hento a hento, teda, že máme také turné, že teraz hráme s tým na pohode a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tí ľudia nakoniec akože boli radi, že sami nevedeli, ako sme ani my nevedeli, že to bude akože úspešné. To sa nikdy nedá predpovedať proste.
A koľko muzikantov z kapely zostalo a koľko...
No, to
pre
sa dosť mení.
To bolo príliš veľa, že ďaleko za ich.
Ja, aj tak toto nie, toto sa nezmenilo vtedy. Nie. My sme akože držali.
Hladké.
My sme držali pokope, aj sme ostali pokope, aj sme potom na tých radiohlavách, akože sme si to tak povedali, že dobre, že sme to dako dali a tak, že sme ani neverili vlastne. Ani ja som neverila, že si to niekto všimne, alebo tak. A proste niekto neveril možno, že je to dobrý krok a tak ďalej. No, tak neviem, všetci ho zostali. Len potom už povinnosti a také veci skôr prinútili ľudí, že aby odišli a tak. Že...
Nebolo to, že ďakujeme, že stačilo.
Nie.
No, každopádne, teda Pustvopol asi viete väčšina, teda predpokladám z vás, že bolo to naozaj tak výrazné niečo, že s tým hrala si vlastne na všetkých veľkých festivaloch aj u nás, aj v Čechách. Získalo to rôzne ceny. Bol to album, ktorý dokonca z celej východnej Európy sa hral najviac v rámci World Music Charts Europe Hit Parady, čo je niečo, čo je naozaj akože veľká vec a dlho sa to, ak vôbec, myslím, že to ešte nestalo, že najvyššie bodoval v koncoročnom rebríčku ten album, takže bolo vidieť, že ste ako keby našli niečo, čo je nejakým spôsobom originálne a je to teda naozaj ten mix toho folklórneho, že sú tam aj skladby, ktoré nie sú tvoje autorské, ale sú ľudovky, ktoré sú posunuté niekam a pomedzi to tak organicky sa vplietajú tie vlastné pesničky, čiže je to vlastné, ukradnuté a sú tam potom elektronika je tam, sú tam tie folklorné nápevy, a, ale vždy ma zaujímalo, že vlastne ako to znie tie pesničky, keď ich hráš iba sama. Lebo je tam veľa, naozaj aj s hlasom je tam veľa efektov, je tam celá tá kapela. Áno.
To
bol taký Todprahový, čiže...
A čo, ty si nepočul?
Chcel by som počuť niektorú takú svižnejšiu, napríklad...
Čo, Nevestu.
Ráno na dedine?
Jaj, no dobre, však, a tu si fakt nepočul, ja tu hrávam sama už strašne dlho, však tu som hrála sama.
Dobre, tak Nevestu. Počuli ste Nevestu, nepočuli.
A počuli, kto bol na solo koncerte nejakom.
No, a vidíš, všetky ruky dole. Sama si bola, však si solo koncert. No, takže...
Tak čo, ráno? Či z rána Nevestu?
Ako chceš. Myslím, že ani ráno podľa mňa nepočul. Počul niekto ráno na solo koncerte? No vidíš, tak Nevesta. Predsa no, jeden no, človek chodí na solové koncerte.
Okej.
Víš, že toto viem.
Tak si to nacvičím.
Tak sa nacvičím, dobre. No totiž to z rána je taká skladba, ktorá, že po minúte ma začne bolieť ruka. Mám taký Albertyho bas, ktorý mám z černého Etude. Nejak sa to vo mne tak...
Však preto som to povedal. No, nie, dajme si kľudne Nevestu.
Nevestu, hej. A to je zase Chopin. Som sa inšpirovala. Sonáto bémol. Tam je... Počkať. Nie. Počkať. Nie, počkať. A tam je...
Však hovorím, že...
Čím ďalej tým hram horšie na tom klavíri. Dobre, takže... O, Nevesta hôl. Som divá zve, pasem sa na plená, hneď pre mňa miesta tam, kde sa dusím, kde ma tlačia k stene, čakujú zima hory, večné a nezmenené. Môj domov je vo výšinách, spím tebe kýmach, kúpem sa v pistrinách. Vrátila som sa v nepoznanej divokosti, nepoznanej divokosti, som ako smrek vysoká. Šípy už nemieria do oka, mraky sa rozprieštili, keď buky pomedzi klady byli, a tá si ty nerade. Pridláči k stene,
Myšlienkovo závažný koniec to bol taký. Nečakaný, že v nejakom bode zrazu teda sa to utne. No, v poslednom bloku tohto večera by sme sa mohli teda premostiť od toho, čo teda sme práve počuli od Pustvopolu, k tomu, čo budeme, ako tu na umelkyňa avizuje, v oktobri 2019 počuť jej druhý album. To je akože také to alibistické, že vlastne cítim tlak, veľké očakávania, že čo ďalej urobím, tak si na to dám dostatok času, alebo prečo to vzniklo? Bo však ty už nejaké nové pesničky máš, aj nejaké si hrala. A teraz čo, nechcela si stihnúť vianočný trh, alebo čo sa stalo?
No nie, ako ja väčšinou veci robím strašne pomaly, keď ich chcem spraviť dobre. A potrebujem hlavne veľmi veľa materiálu na to, aby som z neho vedela potom vybrať to najlepšie. Takže ja už mám veľa pesničiek, ale viem, že keď si ich, tak asi 20, ale keď si ich proste dám za sebou niektoré z nich, teda 11 z nich má asi hlavu a petu. No, niektoré sú také... No a niektoré sú proste také, že naozaj, že stojím si aj za tým textom, že potrebuje to už možno len, že dopísať jednu slovu, alebo nejako ešte proste prebrúsiť a tak. A tiež som spokojná s melódiou, s harmóniou. No a aj tak, keď si ich proste snažím sa z nich spraviť nejaký dramaturgický celok, tak to isté som mala aj s Pustvopolom. Dala som si ich do Winampu za sebou, alebo do nejakého iného prehrávača a zistila som, že fúha, no tak tento album by som po tretej pesničke vypla. A takisto to bolo u mňa aj s Pustvopolom. Ja som stále vyhádzala veľmi veľa vecí a prikomponovala som ďalšie. Takže asi takto nejak to bude aj v tomto prípade. Proste chcem CDčko, ktoré nebude len nejaké... Teda zatiaľ mám strašne veľa pomalých piesní a podľa mňa... No, mne same by sa to nechcelo počúvať, tak prečo by som to mala ponúknuť môjim poslucháčom?
Však posun ďalej, slaďaky, to funguje.
No veď práve, že aj predávam slaďaky, to už je môj starý facebookový status. Takže... No,
za koľko?
Za 2 eurá.
Podľa toho, kto by chcel, hej, že tak no name by to bolo
Susan
drahšie.
Susan Sundfor.
Napríklad, no. Ale teda, toto ma zaujíma ešte ten proces. Čiže akože pesničky v nejakej podobe...
Nie, doplatím ešte. No, prepáč.
To tiež. Pesničky v nejakej podobe teda existujú, v podobe ano, takého nejakej základnej bunky.
Áno.
A teraz ty máš už, akože musíš... Ty si ten typ, ktorý to musí mať ako keby v hlave najskôr hotové aj pre kapelu, že dáš im noty, alebo je to skôr taká niekedy aj skupinová terapia, teda aranžovanie som chcel povedať.
Skupinová terapia. No, ako sa to vezme? Sama neviem, lebo veľa vecí vzniklo ešte aj na Pustvopole, keď som ešte vlastne nemala úplne tú celú kapelu, ako ju poznáme dnes. Vlastne už nepoznáme, lebo už není tá, ako bola, ale trochu iná. Ale niečo som robila aj, dajme tomu, na mieste a tak. Ale potom som zistila, že je to dosť časovo náročné pre ľudí, aby proste so mnou sedeli hodiny a teraz čakali, kým mi poviem, no nie, tam je fís, ale F. Tak som to začala písať do noc z praktických dôvodov. A potom som vlastne zistila, že to viem spraviť pre ten ensemble a že mi to veľmi uľahčí prácu aj, že, aj im čas a tak. A že no, proste prišlo mi to aj, čo sa inšpirácie týka, celkom dobrý spôsob, ako tvoriť. Ale teraz tým, že už nerobím napríklad pre klasické nástroje, ale že tú istú polyfóniu, dajme tomu, robím do iných, tú štruktúru robím do iných nástrojov, dajme tomu, že to je elektrická basa, no akože nemyslím teraz gitarová, ale dajme tomu, že je to basový synth. No tak ešte že dvakrát toľko roboty na tom, nie kvôli notám, ale kvôli tomu, že aby som vybrala a nakrútila ten správny zvuk. Proste a už teraz sama, viem, že sama to nedám, že potrebujem nejakého spoluproducenta, kto má v tomto lepšie skúsenosti. No ale to je len 1% vecí, ktoré momentálne riešim ohľadom toho.
Aranže majú čas ešte, hej? Že
no nie, nemajú. Ja to už aranžujem. Niektoré skladby už majú aj 3 aranže, hej? A 3 verzie, ale proste nie som stále s tým spokojná a potrebujem pomoc. A niektoré skladby ešte nie sú dokončené, alebo ešte viem, že potrebujem tam takýto typ skladby a ešte mi taká nenapadla.
Čiže nie je to tak, že skúšate to na koncertoch a potom prídete k tomu tvaru, ale že skôr najskôr ho chceš mať tak hotový a potom to už dáte?
Áno, najskôr, vždycky to chce mať najskôr čo najviac pripravené a skomponované, aby tam bola proste melódie, harmonie, forma, aby to proste bolo také akože už pripravené. Ale už čo sa stane neskôr, napríklad, že z mojej suchej basy spraví basák úplne, že nádhernú basovú linku, tak to sa trošku spolieham, lebo aj sa snažím, ale proste za rok sa človek všetky tie veci není schopný naučiť. Lebo ja som proste za rok nazbierala, že strašne veľa peňazí na legálnym spôsobom, hej. Na proste na rôzne hudobné nástroje do tej elektronickej hudby, lebo ja na tom počítači som to strašne mi to nešlo a som to potom si naťukala na nejaké drum machine, napríklad beaty a proste je to oveľa také pre mňa ľahšie. Proste som to všetko vyšmelila, potom som sa na tom naučila robiť a teraz na tom sa stále učím robiť a robím si na tom tie demá a proste akože človek stále, že robí, ale stále to naozaj, že nestačí. Takže...
V roku 2026 to bude hotové, hej.
Áno, dovtedy. Ale nie, už naozaj, ja som potom na tom koncerte, čo sme mali s Katkou, s Katarziou, na Viva Muzike som bola so Šinou proste tam potom na tej party, after party. A som jej povedala, že Šina, že poďme už si dať ten deadline na moje CDčko, aj keď to bude o rok alebo tak, ale že ja už potrebujem vedieť, že nemôžem už narábať s časom tak, že to bude niekedy, hej.
Však aj Marian Varka hovoril, že keby neboli termíny, on by dodnes zvonky zvonte, že dorábal a aranžoval a nanovo prekopával tie skladby. Čiže v niečom ten deadline je inšpirujúci, hej?
No je hlavne v tom ako zatriedení času.
A tak budeš poslednú noc, čo? Pred nahrávaním robiť?
Áno, to hej.
Dorábať niečo?
Určite áno, ale aj tak už ten proces predtým bude vyzerať inak, ako keby to bolo len, že zrazu, že o 2 mesiace album, hej. To sa nedá už tak, podľa mňa.
Čo z tých nových vecí je teraz také, že by si to vedela zahrať nám, aby sme pochopili ten rozdiel medzi Pustvopolom a albumom, ktorý sa bude volať?
Ešte trošku mlčím s tým názvom, lebo...
Ostalne?
Nie.
To nie? Tak nie. Tak bude sa volať nejak inak, ale bude znieť.
Veľmi podobne sa bude asi volať, ale aha, ešte nie som si tým istá, takže totiž to pre mňa aj ten názov toho albumu musí byť také, že silný kód, ktorý viem, že sa mi nezunuje a stále bude zastrešovať ten celok aj po 50 rokoch.
Pustvopol 2.
Ne. Nie, Pustvopol bol taký darček z neba pre mňa, ten názov, že toto sa mi tam veľmi hodilo a doteraz som s tým, že úplne že najspokojnejšia. Tak chcem, aby to vlastne bolo tak aj s tým druhým, že aby to nebolo nejak, že...
No tak keď zopakuješ, sa nepomýliš. Pustvopol 2. No ale teda tak názov, áno, dobre chápem, ale teda znieť to bude... Tým, čo ťa tak nenápadne vyzývam, aby si zase presunula.
Áno, ja ich mám totiž ale viacej tých pesničiek. Ja, to.
Všetky sú o láske.
Nie, no, inak, vidíš, prečo sme sa najprv neporozprávali o tom, že o čom budú?
To si zakázala. Ale tak môžeš povedať, o čom budú?
Jaj, no, totiž to, ja som nejak okolo Vianoc, alebo pred Vianocami strašne sa začala šmatrať v mojom detstve. Neviem prečo, ale hrozne som si ho snažila si ho nejako zhmotniť a zavrieť do krabičky nejakej. A začala som že zbierať predmety z detstva. Najprv som ich začala hľadať na povale, lebo som si myslela, že ešte to máme. Potom, keď som to nenašla, tak som to začala zháňať na bazároch. Ale to museli byť nejaké také kľúčové veci, ktoré som milovala. Napríklad náš starý magnetofón, alebo takú točiacú lampu, disco, takú neviem to veľmi popísať. No a strašne sa mi začali vynárať veľmi, veľmi veľa mojich takých šťastných spomienok celé tie moje 90. roky a to, keď som bola malá a tak ďalej, tak ďalej. A sama som nevedela, že prečo ma chyta takáto že brutálna nostalgia, tak som potom začala skúmať, že rôzne druhy nostalgii a tak, že aké existujú. A potom sa stali také smutné veci, že vlastne v marci zomrela moja stará mama a potom v oktobri môj starý otec. Tak som mala taký pocit, že keby to bol taký náznak toho, že vlastne že to detstvo sa mi asi končí definitívne, lebo ty taký môj najväčšie postavy a piliere, ktoré tvorili to moje detstvo, keďže so starkými som bývala, ma vychovali, napríklad nechodila som do škôlky, ale ABCD ma naučil starky, hej, a tak ďalej. Alebo prišla som do školy, som vedela čítať, lebo ma to naučil starky. Do školy a na tú hudobnú, na ten súbor, po mňa chodil starky na MBčke, na svojom autičku. No a proste bola som s nimi, akože boli to ako moji druhí rodičia. Takže začala som veľmi riešiť také témy, že detstvo a smrť. A tretia vec, ktorá sa mi diala, tak popri tom všetkom boli samozrejme nejaké vzťahy romantické a takéto veci. A začala som sa učiť ako keby na novo a zisťovať, že čo vlastne, že ako to chodí v dnešnej dobe s tým randením. A takže neviem, proste mám pocit, že sa to hrozne zmenilo, odkedy som mala 17 a tak, že také nejaké nové fenomény akože vyvstali z toho, z tej mojej osobnej skúsenosti a začala som všetky tieto proste detstvo, láska, smrť. Takže povedala by sa, že úplne banálne, bazálne veci a ja som ich všetky začala ako keby riešiť na tom CDčku úplne podvedome. Ja som sa tak na to pozerala, že aha, vlastne tam riešim toto. Takže o tom bude asi to nové CDčko. No. A ďalšia vec, že aj o takých destigmatizácii nejakých rôznych tém.
Napríklad?
Napríklad duševné zdravie. Lebo to je ďalšia z vecí, ktorými trpí, že strašne veľa ľudí a strašne veľa ľudí to nerieši, strašne veľa ľudí okolo mňa sa trápi proste a nezajdu k tomu doktorovi a neviem, sú tam také pesničky, že o tom, že proste dajme tomu, že prežívam nejaké naozaj depresívne stavy, nie že mám depku, ale naozaj, že mám úzkosť a tak a proste píšem o tom a mám pocit, že vždycky, keď naozaj napíšem niečo presne tak, ako to je a nič nevymýšľam, ani nič netvorím, len ako keby len spravím otlačok tej svojej momentálnej reality, takže si to potom vie nájsť, že ľudia si v tom vedia nájsť nejaké analógie a spoznať sa v tom a aspoň verím, že teda tie moje pesničky majú aj túto funkciu, že vedia...
Muzikoterapeutickú?
Že vedia vlastne... Alebo aj ja to ako konzument kultúrny proste zvyknem využívať, že prečítam si nejakú literatúru alebo niečo a nesítim sa v tom otieni toho pocitu momentálneho sám.
Áno, tak takto, počkaj, je pondelok večer. Čiže nie som si istý, že či teraz chceme ilustrovať, môžeme. Ale môžeme, je tu ešte niekto, kto nemáva depky, tak ako spiaľka
tady.
Ale môžeme to urobiť úplne inak.
Áno.
Áno? Že vrátiť sa k tvojmu pedagogickému svetu.
No, dobre.
A k tomu, čo možno naozaj, že už tie solové pesničky, dobre, tak sú tu nejakí ľudia, že, ktorí to počuli, aspoň teda tvrdia, tak? Mm-hmm. Alebo to tak dobre predstierajú. Už sa dali počuť, ale čo možno nepočuli títo ľudia aj tu v sále, aj niekde za internetný ďaleko, lebo aj teda diskusie sa zmenili, nielen vzťahy, už aj sa cez internet vysiela. Tak keby si nám napríklad na záver zahrala pesničku, ktorú si urobila do časopisu Bublina.
Ježiši Maria. Čo Bublina, to bolo? Chcel taký, sa komár ženiti?
Hej, Bublina je taký detský časopis a vždy v každom čísle oslovia autorky hudobníka, ktorý spraví tematickú pesničku. A keďže Katarína spravila podľa mňa jednu z najvydarenejších, tak ja si myslím, že by sme ju mali počuť.
Zahrajme si ju. Ženiti. No dobre. OK, to je som našla v nejakej učebnici detskej, ja sa mi to páčilo.
Vyzerá to ako taká detská riekanka, ale podľa mňa je to také existenciálne celkom, takže sa to hodí na záver aj tohoto bloku, aj tohto večera.
Za bratom o radu pýtati. Mužka išla za bratom o radu pýtati. A brat jej to povedal, aby zaň ho išla, aby šváby nemysleli, že je ona pišla.
Aj s tou opernou vložkou som chcel poprosiť.
To si už nepamätám.
A keď išli na sopár s veľkou parádou, bolo ich tam na 30, na 40 párov. Bolo ich tam na 30, na 40 párov. A vož bola družica, blchá tanečnica a ploštica, kuchárčica, hnída pomocnica. A ploštica, kuchárčica, hnída pomocnica. A ploštica, kuchárčica, hnída pomocnica.
Aj s vyrušovaním si to zvládla, teda, že keď tie deti vyrušujú, nie? Že mal kedy dohráš do konca tú skladbu, no tak vy ste nevyrušovali, boli ste pozorné publikum, takže chceli by sme vám poďakovať, že ste prišli, lebo v pondelok večer, teda neviem, či bol lepší program, ale každopádne ste tu a zároveň teraz vám ešte môžem udeliť tú obávanú možnosť, že keby niekto ešte chcel, tak môže teraz položiť nejakú otázku alebo nejaké hudobné želanie. Vyzerá, ako keď tu nik nebol teraz, že? Všetci už odišli. No však veď to...
Medzi obrazom a vlastne hudbou.
A zvukom.
No alebo a zvukom, to je lepšie.
No, ja sa priznám, že všetky moje... kde začať? Ja som trošku v niečom, sa cítim tak autisticky, takže ja vidím veľa vecí vizuálne, vety, slova, myšlienky v takých neurčitých tvaroch. Takže ja som veľmi vizuálne rozmýšľajúci jedinec. Neviem prečo, to je tak proste asi nejakou chémiou v mojom mozgu dané. Ale tak či tak, keď to beriem aj takto neabstraktne a nebazálne. Tak ja, aj keď skladám niečo, tak ja si k tomu rovno hľadám proste obraz. Strašne to veľmi súvisí podľa mňa, pre mňa. Takže každá moja pieseň má farbu. Tiež aj keď dramaturgicky skladám nejaké súborné dielo, to znamená, že proste alebo nejaký cyklus, alebo tak, to znamená, že to môže byť aj album, tak tiež sú, je to nejaké striedanie farieb zacelené pod nejakou farbou. A tiež to má štruktúru pre mňa, niečo má drsnejšiu, niečo je hladšie, niečo je proste viacej geometrické, niečo je proste akože ostré, niečo je oblé. Takže súvisí to podľa mňa úplne extrémne.
Kresli hudbou. No, teda to neviem, či bolo presne zhrnuté správne zrovna, ale teda máš aj takú synestéziu, že farby a zvuky, že ti to tak...
Nie, no...
Že cedur je oranžový, alebo čo?
Nie. Asi nie.
Asi. Možno zajtra. Dobre, každopádne dnes bol pondelok, videli ste ďalší diskusný večierok z cyklu Takmer solo, preto Takmer solo, lebo vždy tu tam sedím ja, nejak sa to snažím moderovať. Čiže hosťom dnesňou večera bola Katka Máliková, to je ona.
Ďakujem, že ste ma počúvali, aj Olivera.
Čiže ty mi niečo ukazuješ, ale že máme odísť. Asi predpokladám. Nie? Že máš ešte hrať?
Čo?
Teraz neviem, lebo nevidím poriadne. A je to, že áno, že dobre. Tak asi
a čo mám zahrať?
Asi je spokojný. Môžeš hrať zvučku, kým my budeme akože tlieskať, odchádzať, ako Brainer hral Markovičovi na záver. Neviem. V tejto situácii som ešte nebol. To je zaujímavé teraz vlastne, že do potlesku môžeš hrať do klaňačky, alebo čo? Alebo podpisy, nie, no. Nebudeme to znásilňovať, samozrejme. Ďakujeme vám naozaj, že ste prišli. A na budúce zase niekedy. A Katku Málikovú na koncertoch a teda tfuj, aby ten október 2019 vyšiel.
Ďakujem.
S tým albumom. Ďakujeme vám. Pekný večer ešte. Ďakujem.